Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. 23. juna stanovnici Velike Britanije na referendumu će reći da ili ne ostanku u Evropskoj uniji.
Britanci idu na izbore u trenutku kada novo istraživanje multidržavno iz Pew Research Centra ukazuje da je euroskepticizam u porastu širom Europe.
Hrvatska odblokirala pregovore o poglavlju 23 Evropska unija Srbija, ali i dalje neke zamke ostaju.
Mi smo jako svesni toga i još negde na početku procesa smo napravili jedan pregled bilateralnih, potencijalnih bilateralnih pitanja sa svim državama, ne samo susednim.
Centri civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine upozoravaju na štetnost donošenja zakona po hitnom postupku.
Zakon o radu Federacije BiH oboren je na Ustavnom sudu zato što je donesen van proceduralno. U ovom trenutku Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o državnim službenicima Federacije BiH također se osporava na sudu.
Državna administracija Crne Gore na službena putovanja troši više od planiranog.
Po tom osnovu bilo je planirano 625.000 eura, ali su skupštinari potrošili 150.000 preko tog iznosa.
Šta nudi biblioteka za romsku djecu u Srbiji?
Dosta njih je naučilo da pišu uz pomoć biblioteke igračaka, znači imaju sva ona znanja koja su neophodna da bi mogli kvalitetno da prate pripremi predškolski program.
Radio Magazin.
Prema upravo objavljenim podacima, širom Evrope građani misle da bi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bio loša odluka za evropske institucije. 89% u Švedskoj, 75% u Holandiji, a 74% u Njemačkoj kaže da britanski odlazak ne bi bio dobar za evropsku zajednicu. Povodom najave održavanja referenduma u Velikoj Britaniji o tome ostati ili ne u Evropskoj uniji, prenosimo i informaciju o tome ko su najveći euroskeptici. Pripremio Milad Obradović.
23. juna stanovnici Velike Britanije glasaće na referendumu o tome da li da ostanu u Europskoj uniji ili da napuste instituciju sa sjedištem u Briselu. Ta je odluka nazvana Brexit. Britanci idu na izbore u trenutku kada novo istraživanje multidržavno iz Pew Research Centra ukazuje da je euroskepticizam u porastu širom Europe i da oko 2/3 kako Britanaca tako i Grka zajedno sa značajnim manjinama u drugim ključnim državama žele da vrate neke ovlasti iz Brisela državnim vladama. Tek većina Evropljana bili za ili protiv Brisela, slažu se da bi britanski izlazak naškodio Evropskoj uniji. A Britanci nisu jedini koji imaju dileme o Evropskoj uniji. Izgledi renome Evropske unije posljednjih nekoliko godina širom Evrope prošli su kroz vratolomnu vožnju. U velikom broju zemalja udio javnosti sa pozitivnim mišljenjem o Briselu znatno je opao u 2012. i 2013. godini, kada je ekonomija bila u velikoj krizi. Oporavak je došao u 2014. i 2015. godine, ali Evropska unija ponovno doživljava oštar pad podrške javnosti u nekoliko svojih najvećih članica. Najveću podršku Evropskoj uniji daju Poljaci 72% i Mađari 61%. U mnogim drugim državama podrška je dosta slabija. Samo 27% Grka, 38% Francuza i 47% Španaca pozitivno su naklonjeni ka Evropskoj uniji. Pak u Velikoj Britaniji 44% Britanaca gleda blagonaklono na Evropsku uniju, uključujući tu i 53% Škota. Veći dio nezadovoljstva sa Evropskom unijom među Evropljanima se može pripisati načinu na koji se Brisel suočavao sa problemom izbjeglica. U svakoj od zemalja gdje je istraživanje provedeno, velika većina anketiranih ne odobrava ponašanje Brisela po tom pitanju. To uključuje 94% Grka, 88% Šveđana i 77% Italijana. Najveće odobravanje evropskoj politici upravljanja izbjegličkom krizom stiglo je iz Holandije, ali ta podrška je bila mala. Iznosila je samo 31%.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je konačno dala zeleno svjetlo za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije s Evropskom unijom. Međutim, ovo olakšanje ne smije u drugi plan staviti činjenicu da se za Srbiju tek otvara značajan posao, izjavila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević.
Ima jedan broj pitanja koje se u bilo kojoj fazi pregovaračkog procesa može otvoriti. Mi smo jako svesni toga i još negde na početku procesa smo napravili jedan pregled bilateralnih, potencijalnih bilateralnih pitanja sa svim državama, ne samo susednim, već i sa svim državama članicama Evropske unije i o njima se vodi jako puno računa. Ono što je nepoznanica jeste kada će problemi eskalirati.
Analitičari također upozoravaju da se Srbija i dalje može naći u brojnim situacijama sličnim onim u kojim je bila Hrvatska, dok je Slovenija pokušavala blokirati njen evropski put. To je, pored ostalog, naznačio u raspravi održanoj u Beogradu Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike.
Da kažemo, stotinu nekih trenutaka od kojih treba da strepimo. Ukoliko nestrateški postavimo naš budući put u ovom smislu, u smislu odnosa prema državama članicama, već danas mi ćemo konstantno imati probleme i konstantno ćemo strepiti svakog meseca oko nekog potencijalnog pitanja.
Sličnosti može biti i sa Hrvatskom i sa Kiprom, koji još nije riješio status Sjevernog Kipra, poručio je na ovoj raspravi univerzitetski profesor iz Zagreba Dejan Jović.
Ja mislim da, nažalost, nema dovoljno volje danas u Europskoj uniji da se kiparski slučaj koristi kao presedan za srpski slučaj. I nije isto zbog toga što u slučaju Kosova, koja ja mislim da će biti najveći problem kod integracije Srbije u Europsku uniju, dakle ne Hrvatska, ja mislim da je glavni problem pitanje statusa Kosova i da o tome treba imati neku strategiju.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine predstavila je izvještaj pod nazivom Stanje nacije, u kojem se uglavnom govori o tome s koliko uspjeha BH političari provode takozvanu reformsku agendu, odnosno paket ekonomskih i socijalnih mjera, što je uslov za dobijanje kandidatskog statusa. Prema ovoj analizi uglavnom se radi o neuspjehu, a neke od ocjena prenosi Dženana Karabegović.
Iako je donošenje reformske agende u kojoj su sadržane brojne reforme, od smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, jačanja fiskalnog sistema, politike zapošljavanja u javnom sektoru, unapređenja poslovne klime i konkurentnosti i brojnih drugih prošlo već godinu dana, realizovano je nešto više od trećine. Primjera radi, od 172 mjere iz agende na državnom i entitetskom nivou, realizovano je njih 58. Akcione planove za realizaciju reformske agende donijelo je 7 od 10 kantonalnih vlada. Sve ovo je rezultat odnosa BH vlasti prema ključnim smjernicama koje Evropska unija traži od Bosne i Hercegovine. U centrima civilnih inicijativa koji su proveli istraživanje o realizaciji reformske agende kažu kako reforme u ovoj zemlji ne idu u pravom smjeru niti na pravi način. Adis Arapović, program menadžer.
Najvažnije mjere, primarno zakoni iz reformske agende, prečesto su donošeni po hitnom postupku. Zabrinjavajući je sljedeći podatak, da u Federaciji BiH čak 63% donesenih zakona, a u Republici Srpskoj 25% donesenih zakona doneseno po hitnom postupku, derogirajući poslovničke i ustavne odredbe o važnosti redovne procedure i javnih rasprava. Dakle, neopravdano se išlo vrlo često u donošenje zakona po hitnom postupku, što je u stvari van proceduralno. To van proceduralno donošenje zakona bilo je u nekoliko navrata osporavano i osporeno na ustavnim sudovima. Podsjećanja radi, Zakon o radu Federacije BiH oboren je na Ustavnom sudu zato što je donesen van proceduralno. U ovom trenutku Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o državnim službenicima Federacije BiH također se osporava na sudu.
Jedna od ključnih reformi agende je rekonstrukcija javnih preduzeća i smanjenje broja zaposlenih u njima. No na ovom planu ne da se nije pomaklo sa mrtve tačke, već su u posljednjih godinu dana dodatno zapošljavani novi ljudi. Njihove plate su duplo veće nego one u privredi, kaže Arapović.
Evo dokaza za to i komparativni primjera. Dakle, najbliža zemlja Bosni i Hercegovini po rashodima za plate zaposlenih u javnoj upravi i javnim uslugama je Irska sa 16,4%, Slovenija sa 16%, Njemačka sa 11% i tako dalje. Nema zemlje koja je blizu 20%. Republika Srpska i Federacija BiH su jedine teritorije na evropskoj mapi sa ovako ekstremnim udjelom rashoda za plate zaposlenih u administraciji i javnom sektoru iz budžeta. Trendovi se ne mijenjaju unazad 6 godina, čak možete primijetiti da su se negdje povećali. U Federaciji BiH se tako povećao ukupni budžetski rashod za plate zaposlenih u administraciji, javnim uslugama, za približno 0,1%. Ovo je trebala biti ključna reforma. Umanjivanje javne potrošnje, prije svega umanjivanje rashoda za javnu administraciju. Ta reforma se nije desila.
Iako je u posljednjih nekoliko mjeseci entitetska vlast, posebno ona u Federaciji BiH, najavljivala reformu penzionog sistema, to se nije dogodilo. On je, kako ocjenjuju u CCU, destabilizovan i neodrživ. Tokom posljednjih 6 godina odnos broja penzionera i broja zaposlenih se konstantno pogoršava. Ono što predstavlja dodatni problem je, kako navode u CCI-u, poreski dug javnih preduzeća koji ugrožava penzioni i zdravstveni sistem.
Evo ga dokaz za to. Ovo su podaci Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Poreski dug u Federaciji Bosne i Hercegovine po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa, te nešto malo taksi, iznosi nevjerovatnih 2,1 milijardu maraka. Od 2,1 milijardu maraka, prvi 20 dužnika duguju 1,1 milijardi maraka. Ali ono što je alarmantno jeste da od tog dugovanja 86% čine dugovanja javnih preduzeća, kompanija u većinskom državnom vlasništvu i, vjerovali ili ne, institucija. Dakle, postoje institucije, poput službi za zapošljavanje, na primjer, koje ne plaćaju pripadajuće poreze i doprinose.
U izvještaju o provedbi reformske agende se navodi da je financijski sistem destabilizovana, valuta ugrožena. Tome je doprinijela likvidacija 3 banke u Republici Srpskoj. Istovremeno tekući budžetski deficit se popeo na 4%, a ukupni javni dug raste. Od 2010. do 2015. godine on je uvećan za 30%. Zaduženost po stanovniku raste i trenutno iznosi 3181 marku. Zabrinjava i da borba protiv korupcije ne daje rezultate, a i kako će, ako podaci pokazuju da se tek 2% svih optužnica i presuda odnosi na korupciju i privredni kriminal.
Reforme za Evropu.
U Bosni i Hercegovini se ne poštuju brojna i osnovna ljudska prava. Razlozi za to su, između ostalog, što se ta prava u dovoljnoj mjeri i ne razumiju. Osim toga, Bosna i Hercegovina je još daleko od standarda Evropske unije u ovoj oblasti, istaknuto je tokom rasprave upriličene u Banja Luci. Neke od najzanimljivijih stavova prenosi Gojko Veselinović.
Presuda u slučaju Sejdić-Finci, kojom se nacionalnim manjinama u BiH omogućava da biraju i budu birani, još uvijek nije ispoštovana i možda je najpoznatiji slučaj kršenja osnovnih ljudskih prava u BiH. Ovom presudom se nalaže BiH vlastima da promijene odredbe Ustava kako bi se i nacionalnim manjinama omogućilo pasivno biračko pravo, a to je da ravnopravno sa 3 konstitutivna naroda biraju i budu birani na najviše političke funkcije. Osim toga i nedavni slučaj u Zeničkom zatvoru gdje su pretučena 2 osuđenika za ratne zločine srpske nacionalnosti samo zbog etničke pripadnosti i pored naloga ovom zatvoru iz 2008. da poboljša uslove zatvorenika, pokazuje stepen poštivanja ljudskih prava u BiH, smatra Dejan Lučka, direktor Banjalučkog centra za ljudska prava.
Iz tih i mnogih drugih primjera vidimo da Bosna i Hercegovina u stvari u svojoj suštini kao država ne shvata ljudska prava. Kad kažem Bosna i Hercegovina, pritom mislim i na entitete, na Republiku Srpsku, na Federaciju Bosne i Hercegovine i na Brčko distrikt.
Sloboda govora i javnog izražavanja također se ne poštuje u BiH, to prije svega na svojoj koži osjete novinari koji su često zbog svojih stavova i izvještaja izloženi pritiscima, a nerijetko se nađu i na optuženičkoj klupi, kao što je i nedavni slučaj sa novinarima i urednikom Elta televizije koji su zbog prenošenja izjave sagovornika optuženi za širenje govora mržnje, kaže Lučka.
Novinar ne smije zbog takve stvari biti osuđen za govor mržnje. Novinar prenosi informaciju ukoliko on sam, znači u svoje ime, ne govori takve stvari, ne sprovodi govor mržnje, on ne smije nikako biti osuđivan za to.
Ono što se također ne poštuje u BiH jeste pravo na pošteno suđenje.
Znate, postupci kod nas traju 10, 15, 20 godina, što je za evropske standarde nevjerovatno i nenormalno na kraju krajeva. Suđenje zavisno od težine i ozbiljnosti slučaja može trajati nekih 6, 7, 8 godina, ali već nakon toga to prelazi u neku tešku deformaciju sudskog sistema.
Kada je u pitanju nivo ljudskih prava u Evropskoj uniji, ni tu nisu sve zemlje u istoj ravni, pa su tako Hrvatska, Rumunija i Bugarska, baš kao i BiH, još daleko od evropskih standarda, kaže Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka.
Kad govorimo i o tim državama i nekim drugima, kao što je Bosna i Hercegovina, to je jedna vrlo tradicionalna struktura, takozvana vertikalna struktura političke moći, koja ima dugu istoriju totalitarizma, dugu istoriju autoritarizma i drugih istorijski obojenih elemenata koji ne mogu da budu baš osnova za pravi razvoj, pravo vladavinu prava. Postavljen je neki zakonski okvir, uspostavlja se određen društveni okvir, ali još smo daleko.
Kako bi se prevazišli ovi problemi, neophodan je pritisak Evropske unije, ali i sistemske reforme, smatra Lučka.
Prije svega, evropske institucije trebaju još više da pritisnu državne organe Bosne i Hercegovine da provode bar presude suda u Strasbourgu, a nakon toga i da te presude znaju tumačiti da se te povrede više ne dešavaju u drugim postupcima. Druga stvar je, mi moramo reformisati pravosuđe. Pravosuđe ovakvo kakvo je, neću reći da ne služe ničemu, ali nažalost teško i često krši ljudska prava svih građana Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koliko crnogorska državna administracija potroši novca građana na službena putovanja po svijetu i regionu? Na koji način je zakon propisao iznos dnevnica i zašto se podaci o tome do kojih dolaze mediji značajno razlikuju od onih koji su propisani uredbom o naknadi troškova državnim službenicima? Pripremio Predrag Tomović.
Priča o tome koliko troše državni službenici, poslanici, ministri i ostali ponovo je aktualizovana nakon što Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet nije usvojio izvještaj generalnog sekretara Siniše Stankovića o trošenju novca parlamenta Crne Gore za prethodnu godinu. Prvi put u istoriji crnogorskog parlamenta o skupštinskim troškovima izjasnit će se plenum. Izvještaj naime nije prošao zahvaljujući glasovima poslanika vladajuće Demokratske partije Socijalista, Pozitivne Crne Gore Bošnjačke stranke, Socijalističke narodne partije i poslanika Damira Šehovića. Portparol socijaldemokrata Mirko Stanić smatra da izvještaj nije prošao ne zbog toga što neko brine kako u zakonodavnom domu Crne Gore troše novac poreskih obveznika, već je posrijedi politički obračun sa bivšim koalicijenim partnerom SDP-om i liderom te partije te bivšim prvim čovjekom parlamenta Rankom Krivokapićem.
Pravo tako. Znači, ako prođemo samo od činjenica da su svi troškovi parlamenta na nekom nivou od 5 do 6 miliona eura, koliko su recimo troškovi službenih putovanja u nekim ministarstvima o kojima nemamo nikakvih podataka, onda je jasno da je ovo nastavak rušenja parlamenta na način na kojemu se u idućim godinama uskratile financije. I da dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju u kojoj vlada kontroliše parlament, a ne obratno što je i smisao parlamenta.
U okviru budžeta za Skupštinu Crne Gore u 2015. godini, koji je iznosio nešto preko 7 miliona eura, posebno je narastao trošak za službena putovanja. Naime, po tom osnovu bilo je planirano 625 hiljada eura, ali su skupštinari potrošili 150 hiljada preko tog iznosa. No da ne troše samo parlamentarci, pokazuje i podatak da je više od pola skupštinskog budžeta za putovanja, 363 hiljada eura, u budžetu za 2016. predviđeno samo za putovanja činovnika iz Ministarstva odbrane. Ministarstvo održivog razvoja i turizma će, na primjer, za službena putovanja tokom ove godine, kako je predviđeno, da potroši oko 82 hiljade eura. Član odbora za financije i budžet iz redova vladajuće Demokratske partije Socijalista Zoran Jelić kaže za naš program da će nakon parlamenta i ostali organi i institucije poput vlade doći pod lupu državne revizije.
Tako da će na red doći, dakle, sva ministarstva, doći i predsjednik države, doći i skupština, a ono što smo mi vidjeli to je bio izvještaj koji se podnosi, godišnji izvještaj parlamentu od strane generalnog sekretara gdje smo saopštili svoje primjedbe i da skupština treba da bude ta prva koja će, da tako kažem, transparentno i javno saopštiti kako se troši novac koji je namijenjen skupštini.
Prema informacijama nedjeljnika Monitor za putovanja po Europi, dnevnica predstavnicima vlade iznosi 300 eura, za Sloveniju, Srbiju i druge zemlje bivše SFRJ 180, za Kinu 200 eura, za Indoneziju navodno 400 eura. Sa druge strane, prema uredbi o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, navedeni iznosi dnevnica za putovanja su trostruko manji. Sudskog vještaka Davora Boškovića pitali smo da li je onda moguće da državni organi nekim internim odlukama ipak koriguju ono što piše u uredbi i tako povećaju dnevnice za službena putovanja.
U okviru te uredbe definisani su iznosi dnevnica u zemlji, iznosi dnevnica za svaku zemlju u inostranstvu, znači tom uredbom je definisan iznos dnevnice i definisan je način.
Da li postoji neka interna odluka, neki drugi način da se te dnevnice uvećaju, odnosno da se ide mimo onoga što piše u zakonu?
Ne bi trebalo. potrebe ovde jedan.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić pita se da li iko razmišlja o tome da je crnogorska ekonomija isuviše slaba da bi izdržala neracionalno trošenje novca iz budžeta na službena putovanja i reprezentaciju.
Mi znamo da je naš budžet u velikom deficitu, da smo ove godine 670 miliona u tekućem minusu, da tako kažem, i da je sigurno su štednja i restrikcija upravo tih troškova da se svedu na neke razumnu mjeru neophodne da bi uopšte mogli da opstanemo, jer bez obzira što imamo hvalospjeve da ova ekonomija napreduje, da je BDP raste, činjenica da mi jednostavno imamo nedostatak u tekućem prihodu i to je osnovni problem našeg budžeta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Fond za obrazovanje Roma organizovao je u Beogradu konferenciju posvećenu smanjenju razlika u ranom obrazovanju između romske i neromske djece širom srednje i jugoistočne Evrope. Pripremila Jasmina Lazić.
Deca romske populacije, kao i ostala deca iz marginalizovanih grupa, uglavnom nemaju pristup vrtićima i obrazovnim programima u ranom uzrastu. Samim tim, kada dođu u pripremni predškolski program sa 5,5 godina, jaz koji postoji između njih i dece iz većinskog stanovništva je očigledan. Kako bi se taj jaz smanjio, 4 godine unazad se po zemljama centralne i jugoistočne Evrope otvaraju biblioteke igračaka, prostori u kojima deca iz romske zajednice mogu da se igraju i uče, ili da igračke pozajme i da se njima igraju kod kuće. Tatjana Obradović-Tošić, koordinatorka biblioteka igračaka u Srbiji, objašnjava po kom principu rade ove ustanove.
Igračke su isključivo edukativne, isključivo imaju, svaka igračka ima svoju funkciju i namenu. Bibliotekarke su tu da objasne i deci i roditeljima kako se sa određenom igračkom igra, šta ona razvija, tako da utičemo i na veštine roditeljstva kod roditelja.
Uz pomoć igračaka, dakle, romska deca kroz neformalno obrazovanje stiču određena socijalna znanja i prave prve korake u interakciji sa ostalim zajednicama u državi u kojoj žive. Emina Nikolić, koja radi u biblioteci igračaka u Kragujevcu, objašnjava šta deca zapravo uče.
Kroz različite edukativne radionice mi sa decom učimo različite relacije, na primjer šta je manje, veće, gore, dole, učimo ih bojama, brojeve i sve ono što je neophodno da dete zna pre polaska u školu. S obzirom na činjenicu da nam deca različitog uzrasta dolaze, naravno da te sadržaje prilagođavamo njihovom uzrastu.
Korisnici ovih biblioteka su uglavnom deca uzrasta od 2 do 5,5 godina, te su igračke najviše prilagođene njima. Postoje međutim i sadržaj za decu starijeg uzrasta, koji dolaze u ove biblioteke i da bi uradili domaće zadatke. Kako ističe Emina Nikolić, ovakav program je naročito povoljan za porodice iz nestimulativnih sredina.
Romske porodice su takve porodice, znači materijalna mogućnost ovih porodica je umanjena, tako da oni nisu mogućnosti da kupe ovakve igračke kako bi se dete njima igralo i na taj način došlo do određenih saznanja.
Rezultati igranja u ovim bibliotekama su, kako kaže Tatjana Obradović-Tošić, i tekako vidljivi.
Znači ono što se pokazalo u posljednje, pošto biblioteke igračaka postoje u Srbiji tek 3 godine, ali ono što se pokazalo je da deca koja su u programu već 3 godine sada upisuju pripremni predškolski program sa poznavanjem odličnim srpskog jezika, sa poznavanjem boja, oblika, odnosa relacijskih. Dosta njih je naučilo da piše uz pomoć biblioteke igračaka, znači imaju sva ona znanja koja su neophodna da bi mogli kvalitetno da prate pripremni predškolski program. Ono što su nam izjave, na primjer, vaspitačica koje vode pripremni predškolski program, jeste da do sada nisu imali generacije dece iz marginalizovanih zajednica koje se potpuno uklapaju u okruženje.
U ovom trenutku u Srbiji postoji 5 biblioteka igračaka. Po jedna u Novom Sadu, Obrenovcu, Kruševcu, Kraljevu i Kragujevcu. U planu je otvaranje još 2 biblioteke, ali za sada se ne zna na kojim lokacijama. Biblioteke igračaka od pre 2 godine postoje i na Kosovu. Tamo ih je ukupno 6. A kako za Radio Slobodna Evropa kaže Driton Beriša, koordinator projekta integracije dece u predškolskim ustanovama za Kosovo, odziv i rezultati su prilično optimistični.
Uspeli smo da svake godine integrišemo barem do 60 predškolskih djeca, onoliko od 6 lokacija u predškolskim ustanovama. Tu smo osigurali da deca imaju one osnovne uslove kako bi oni uspešno završili predškolski razred i onda upisali su prvi razred.
Eurozona.
Novinarka radija Slobodna Evropa Maja Nikolić nagrađena je na takmičenju za mlade novinare pod nazivom Evropa za nas i to za reportažu o obnovi osnovne škole Soline u Tuzli novčanim sredstvima Evropske unije. Reportaža je objavljena upravo u ovoj emisiji u kojoj se nakratko podsjećamo nagrađenog rada.
Učenici osnovne škole su bili primorani raditi u neuvjetnoj školi, a onda je Evropska unija ponudila pomoć u vrijednosti od skoro 130 tisuća konvertibilnih maraka. Radosti nigdje kraja. Učenik Omar Kovčić.
Sala za tijelo zdravstvene odgoje kompletno opremljena, počeši od vizualnog, vanjskog i unutrašnjeg izgleda, zatim sportske opreme kao što su lopte, mreže, strunjači i tako dalje. One su nam od velikog značaja. Sportska oprema nam je poboljšala i uljepšala svaki naredni čas.
Eldina Hidanović.
Kabinet fizike i hemije bogatiji nam je za mnogi pribor iz raznih eksperimenata za fizku i hemiju.
Obnovljenom školom svi se hvale, ipak najviše direktorica Mara Ostojić.
Nije nam pomogla, nego nas je preporodila. Podigla nas je, dalo nam je krila, dalo nam je nove smjernice, znanje oružje. I to najjače, najžešće. I onda me ni ne iznenađuje što Evropa ulaže. Oni polažu jako puno na obrazovanje i kod sebe, pa i kod nas. I na tome im beskrajna hvala, znači ipak neko zna, neko vodi računa.
Mladi i evropske integracije.
U nacionalnom parku Una u Bihaću na zapadu Bosne svoju egzistenciju pronalazi Drena Bosnić iz Drvara, koja posjetiocima nudi svoje ručne radove i hranu iz njene kuhinje. Zabilježila Dženita Duraković.
Svaka povratnička priča je slična, opet toliko različita. Drena Bosnić iz Drvara, poput velikog broja svojih sugrađana, ostala je nakon rata bez posla. Ljubav prema rodnom kraju je velika, zato se i vratila u Drvar koji je, kako kaže, zaboravljen od svih. No živjeti se mora, kaže Drena, koja je odlučila spojiti ugodno s korisnim i vlastiti hobi pretvoriti u mali biznis od kojeg danas egzistira njena porodica. Šansu u plasmanu svojih proizvoda vidjela je u blizini Nacionalnog parka Una i već sedmu godinu kraj jedne od špilja u Martinbrodu turistima nudi svojih ruku u djelo.
Prije nego što je otvoren Nacionalni park počela sam raditi, znači volim ručne radove, to je moja ljubav, to je moj život. I onda sam spojila ugodno sa korisnim. Došla sam na ideju da krenem ovdje da radim i super je. Pa uglavnom sve su ručni radovi, domaći proizvodi, znači domaći sokovi, domaći pekmezi, likeri, rakije. Ručni radovi, znači ima heklani stvari, vezeni, pleteni, suveniri tipa magneta, ukrasne boce. Prije tri godine sam igrom slučaja, nesretnim slučajem postala invalid. Pa sam osoba sa invaliditetom, ali ne odustaje. Znači, dok god bude mogla raditi, radit ću.
A u Drvaru kako je?
Teško se živi. U Drvaru je propast. U Drvaru nema života, nema ništa. Narod se raseljava, iseljava, odlazi. Odlazi narod za boljim životom. Znači, ja sam sebe našla ovdje.
A na Dreninom štandu nema šta nema. Ipak, kaže, najveći interes je za domaće ekoproizvode.
Kako ko? Ima i puno koji vole domaće proizvode. E, sad odnedavno radim i sa domaćim kozim sirom. To je, nije moj proizvod, ali je sad jedna komšija, čovjek ima farm koza, pa eto, usput, čisto da mu učinim uslugu, počela sam raditi sad. I mogu reći da sam zadovoljna.
A i turisti su oduševljeni.
Pa evo, ove domaće rukotvorine i naravno domaći proizvodi za svaku pohvalu ovako u nacionalnom parku, imati priliku kupiti nešto bosansko, autohtono, zaista divno za vidjeti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Do naredne srijede iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.